Gepleyen Adatlyk Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenler azer halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçur helýäkçilik boýunça halkara derňegini ýetirýär. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. İlattan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomoş etmäge mejbur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyl bolaý wagtdary hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına munasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bazar güni Georgia ştatyny Plainsdäki öýünni maskalag dağlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň Doğduk mekani Georgia ştatındaki Carter merkezinin beyanatında edilir. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Amerika ve dünya adattan nasar lideri, devlet işgarını ve insanperverliği yitirdi dedi. Biden 9. yanvari, Carter'ın Washington okruğunu cahilancak gününü matam günü hükmünü ilan etti. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev 29. dekabrda Aztevek kanalının soruqlarına cevap verdi. Neşir bu sökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etdi. Azerbaycan hova yollarının uçurunun Aktau'da helakçılığı uçurumu var adı gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avrayı getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev bizim uçurumuz Bilkas'tan urulmat dip nygtady. Öz günäňi boyun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötün sormak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyny Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp ýazýar. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylygy uçuruma bilen bagyrlykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlığı ve ölenlerin maskalarını kıyınanç bildirenliği aydılıya. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un tehdi 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet dostunu 27. dekabrda Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kovsuzluk Genişliğinin Genişliğin Meclisinin doğamını Maltumuli, dünyanın akıllı rahatlı tehdi kitabını yazıp tamamlandığına etti. Tehdi nesir, Beyik Şahir'in edebi mirasına, onun dünya medeniyetine koşundunak hem de Maltumulu Prağı'nın yübiley henesinin bellenilen yılına geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı derleyiz hem Türkmenistan'ın yeten tepkitleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Onlar yurtta vizasız kalmağın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tehdi çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tehdi düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglykda degişli çareler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bir ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda tiýahat edip derlew ýyňa gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny täze den almak mümkinçiligini veriyor. Bu düzgün yanvar ayından başlayıp işlemez. Düzgünlerin berkidilmegi 25-nji dekabrda Azerbaycan hova yollarının Baku, Grozny yoluna uçup barýan uçurunun yıkılmagynyň fonuna ýüze çykdy. Uçurda 67 adam vardı. Olaryň 38-si wepat boldy. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.